Sellel aastal, kui kuningas suri, oli Jesajal ilmutus. Ta ei jäädvustanud, kus või kuidas, aga ta rääkis, mida ta nägi. Issand istumas oma aujärjel, kõrge ja ülevana, teenituna seeravitest, kes lakkamatult hüüavad. Püha, püha, püha on vägede issand, kõik maailm on täis tema au. Nägemus pühadusest raputas ka prohvetit ennast. Tal oli olnud rohkesti võimalusi tunnistada ussi ja elu ebaõiglust. Ent kui ta nägi Jumala pühadust, langesid võrdlused iseenda ja teiste inimestega ära. Ta kisendas, et on kadunud mees, kes, olles näinud oma silmadega kuningat, nägi samal ajal ka tõde iseenda kohta. Ta oli patune. Õnneks ei olnud Jumal tema jaoks moest läinud, nagu ka Amosi peategelase jaoks. Õnneks tema tundis oma isandat. Üksinduses nägi Jesaja issandat. Üksinduses leidis ta ise ennast ja see ilmutus oli enam, kui ta suutis kanda. Millises armetus olukorras ma olen kadunud. Nii on kõigiga, kes astuvad tõelisse üksindusse. Omandatud teadmiste, tingitud käitumise ja enesekindluse kihid kooruvad kestadena maha. Näha oma mina on vapustav. Kui erinev on see hellitatud kujutluspildist. Kui olen üksi, lipsasid sõnata keelelt, nagu poleks üksi olekus midagi veidrat. Kui olin noor, ütles ta, kui olin noor. Mõtlesin east ja üksildusest ja muutumisest. Mõtlesin, kui veidraks läheme, kui oleme üksi. Ja kui erinevaks minast, mis lävib ja vestleb, ja kustutame küünlad ja ütleme hea tööd. Üksi. See sõna on talutud ja tuntud elu. See on vaikus, milles kõnnib meie vaim ja kaadub kõik peale sügavaima usu. Siegfried Sassoon. Ma ei tunne Sassooni sisimat usku, küll aga tunnen Jesaja oma. Silmitsi tõega oma tundmatust minast, nii rahutuks tegevaga oma kummalisuses, teadis Jesaja, kuhu pöörduda. Seistes valguses, teadis ta, et on alasti, süüdi ja jõuetu. Talle ei jäänud üle midagi muud, kui heita end Jumala halastuse hoolde. Ja halastus kohtas teda mitte kaastunde, vaid puhastava tulega. On tarvis Jumala tuld, et puhastada meie südant isekusest kõigis selle varjatud vormides. Isegi üksildus võib olla isekus. Inimene võib tõrjuda sõprust, kui seda ei pakuta talle meelepärastel tingimustel. Inimene võib tõrjuda Jumala armu, nagu pidalitõbine Naaman äärepealt hukatuslikult oleks teinud, sest seda ei pakutud niisuguse tseremooniaga, nagu ta oma seisusele kohaseks pidas. Inimene võib paisutada oma üksilduse põhjendamatult suureks, otse kui kannataks ta millegi ebahariliku käes, unustades, et tavaline on maapealne elu, ei rohkem ega vähem. Inimene võib tõmbuda paksu enesehaletsuse lapiteki sisse või eralduda muudelgi viisidel. Aga kui ta muudab oma üksilduse üksiolekuks ja üksioleku palveks, siis saabub vabanemine. See võib nõuda valmisolekut põlemiseks, kui põlemine on vajalik, nagu Jesaja puhul. Siis järgnevad aga andestus, puhastumine ja rahu. Ise endast vabanenud südamega võis Jesaja nüüd Jumala kutsele vastata. Siin ma olen, läkita mind. Juurdlesin selle kõige üle, kuni issand tõi eile mu köögilauda elava näite sellisest südamest. Sõime ühe särava noore naisega koos talleliha leibu. Küsisin talt, kas ta on üksildane. Üksildane? Miks ma peaksin olema? Te olete vallaline. Enamik vallalisi inimesi, keda ma tunnen, räägivad üksindusest. Üllatunud pilguga ja naerma puhkedes ütles ta. Oh ei, saate aru, iga päev tunnen ma ootusärevust. mida tahab issand minuga täna teha? Mul ei ole oma tegevuskava. Ei ole oma tegevuskava. Selles oligi Linda vabaduse võti. Jätkasin ta küsitlemist. Jah, ütles ta, ta teab, mis maitse on üksindusel. See on, kui sa arvad, et ei suuda jõuda mitte kellenigi, mitte keegi ei jõua sinuni, sa oled ära lõigatud. Sul on oma tegevusplaan. Mida te mõtlete tegevusplaani all? Küsisin. Veendumust, et on ainult üks lahendus ning et Jumal peab andma sulle selle või mitte midagi. Suletud meel ja suletud süda. Nüüd mõistsin selle naeratuse põhjust, mis näib Linda nägu alati valgustavat. Ilmselt tuleb seeda täielikust nõustumisest Jumala plaaniga. Ma armastan üksindust, ütles ta. Kui ma täna hommikul siia sõitsin, oli pimestavalt valge talvehommik päikese paiste, sinise taeva ja siniste varjudega lumel. Autoraadio ei olnud sisse lülitatud. Ma ei kuulanud linte. Olin lihtsalt vait. Ma armastan selliseid aegu. Süda, mis täidab Jumala tahet, on iseendast vabanenud süda. Tema tühjus on täidetud Jumala armastusega. Selle üksinduse võib muuta palveks. 22. peatükk. Kuidas ootamisega hakkama saada? Üks vaimuliku elu õppeaineid, millele allumine suurele osale meist raskusi valmistab, on ootamine. Vahel tabab meid teiste kriitika näiva tegevusetuse pärast. Ootamine kui kuulekuse tegu on mõistagi nähtamatu. Ainult Jumal, keda me ootame, näeb ootamist sellisena, nagu see tõeliselt on. Meie aga peame vastu seisma kiusatusele oma teguviisi kaitsta ja selgitada. Me peame lihtsalt jätkuvalt usaldama. Tõeline Jumala ootamine ei ole lihtsalt mitte midagi tegemine. Laulude raamatu 37. psalmis loetletakse selle varjatud tegevuse peamisi elemente, mis kokku annavad meelerahu täiuslikku valemi. Looda issanda peale ja tee head, ela oma maal. See tähendab, loo endale kodu, asu elama, ole rahul seal, kuhu Jumal sind paneb. Olgu sul rõõm issandast. See on muuda issand oma ainsaks rõõmuks. Siis ta annab sulle, mida su süda kutsub. Anna oma tee issanda hooleks ja looda tema peale. Küll ta toimetab kõik hästi. Ole vait issanda ees ja oota teda. Ära ärritu sellest, kelle tee õnnestub, ega mehest, kes teeb kavalusi. Kannatlik ootamine on lausa võimatu, kui me samal ajal ei õpi tundma rõõmu issandast, andma kõik tema toimetada ja usaldama teda. Minu sõber Liss on tunnistanud, et temalgi tuleb neid samme õppida, ta kirjutab. Ma loodan, et minu rähklemised osutuvad igapäevaelus võidukaks koos temaga. Nende ususammude omandamise lahinguraskused annavad rohkem kui piisavalt vastuseid. Jumal on kehtestanud terve rea käske, seadusi ja juhtnööre, mis märgistavad minu teed üsna selgesti. Ma palvetan tema ja paljude tema sarnaste pärast, kes on hädas ootamisega. Mulle meenub Amy Carmichaeli jutustatud lugu tema esimesest missioni tööaastast Jaapanis. Tema ja üks missionäridest abielupaar jäid teel toppama paadi tõttu, mis kas ei tulnud kohale või ei läinud välja, ma täpselt ei mäleta. Möödus mitte tunde, vaid terveid päevi ning noor misjonär hakkas tusatsema, sest nad kaotasid asjatult aega ja pealegi oli inimesi, kes nende kohale jõudmisega arvestasid. Siis sõnas vanem misjonär rahulikult. Jumal teab kõike ka paatide kohta. Sellest sai vääramatu usutõde Eimile koguda ülejäänud eluks. Sageli on Jumal mul oodata käskinud, kui olen tahtnud edasi liikuda. Ta on hoidnud mind pimeduses, kui olen palunud valgust. Kui olen küsinud tema juhtimise järele, on vastus tihti olnud, istu vaikselt, mu tütar. Kui karjane meid vaikse vee äärde juhib, meie aga põnevuse vahuvett näha ihkame, on raske uskuda, et toimumas on midagi tõeliselt tähtsat. Jumal vaikib. Telefon ei helise, kirjakast on tühi. Vaikust on raske kanda ja Jumal teab seda. Tema ei unusta, et oleme tehtud mullast. Ta on meiega väga kannatlik sellal, kui meie püüame olla kannatlikud temaga. Muidugi ei toimu see ootuse proov enamasti vaikses ja tühjas majas, vaid korrapärase töö, maksumaksmise, aedvilja ostmise, auto parandamise ja akende ettepaneku püüete käigus. Ikka tuleb teha igapäevaseid otsuseid, täita kohustusi, hoolitseda pere eest, olla meile järele ülemustele. Kuidas saame üldse keset seda kõike rääkida ootamisest? On üks salajane paik, kus kristlane võib viibida. See on kõige vägevama vari. Seal toimub asju, millest ei tea keegi peale Jumala. Tillukesel joonelisel kirjapaberitükil seisab. Tahan teid tänada risti kuulutamise eest. Palun, ärge iial lakake seda tegemast. Ma pean iga päev surema, et minu kutsumine sisaldaks ülestõusmise elu. Ehk palvetaksite minu pärast, kui see teile meenub. Olen väga noor tüdruk, kelle ees seisab suur usu ja kuulekuse proov. Ma tean, et olen nüüd issanda tahtmises. Jumal on minu jaoks nii erilisel viisil tegutsenud. Aga kuulekus pole alati naljaasi. Mulle tundub, et abielu küsimuses on ootamine õppetund naiste ja meeste puhul erinev. Ma ei saa oma järeldusi tõestada, kuid pakun teile järele mõtlemiseks nende põhjused. Ürgnaiselik iseloomujoon on vastuvõtlikkus, seda näeme ka inimeste väliskujust. Naise keha on loodud vastuvõtma ja geneesise loomisloost. Naine valmistati mehe pärast. Et kõik inimolendid sõltuvad oma olemasolus Jumalast, on hing, nii mehe kui naise oma, vastuvõtja. Ning seetõttu on teda alati loomult naiselikuks peetud. Hinge vahekorras Jumalaga on Jumal alati algataja. Me oleme Jumala armu tänulikud vastuvõtjad. Pühakirjas on Jumala ja tema rahva suhte kirjeldamiseks kasutatud pruudi ja peigmehe metafoori. Jumal on looja, suur algataja, tema rahvas kõige vastuvõtja. Jumal on nii mehelik, ütles C.S. Lewis, et kogu loodu on temaga võrreldes naissoost. Naise ei ole loodud sellisel viisil peaks nagu mehi. Seepärast paistab olevat mõistlik, et kui Jumal naisel abielluda tahab lasta, siis hoolitseb ta selle eest, et mees naise üles leiab. Naine ei pea selleks jahti pidama. Mina ei teinud seda ja kolm meest leidsid minu. Kui olin väike tüdruk, ütlesid vanemad, et kui ma rahvasummas ära eksin, pean seisma ühe koha peal, siis leiavad nemad mu jälle üles. Kui otsiksid nii nemad kui mina ise, võiksime üksteist mitte märgata. Nii võib olla ka mehe ja naise vastastikuse otsimise korral. Püha Teresa väljendab allaheitliku ootamise ülimat sisu nõnda. Ärgu miski sind häirigu. Ärgu miski sind hirmutagu. Kõik asjad kaovad kord. Jumal ei muutu iial. Kannatlikkus suudab kõik. Kel Jumal, sel miski ei puudu. Vaid Jumalast piisab küll. Mehe vastutus on minu arvates teist laadi. Tema peaks olema otsija. Võib-olla on see mu isiklik veider eelarvamus, mis on kujunenud üksnes mu ema õpetuste tõttu. Teisalt võib see aga olla seotud ka asjade üldise olemisviisiga, mis ulatub aegade algusesse. Aadam ei otsinud endale naist. Naisi polnud tollal olemaski. Ta ei teadnudki, kes naine on. Kui Jumal otsustas, et Aadamal pole hea üksi olla, lõi ta kõik metsloomad ja taevalinnud. Aadam aga pani neile nimed. piiblis jätab see lugu mulle mulje, et ta uuris koos Jumalaga igat looma ja lindu, kas mitte mõni neist talle kaaslaseks ei kõlba. Aga inimesele ei leidunud abi, kes tema kohane oleks. Nii valmistas Jumal puudu oleva partneri tellimise peale ning tõi ta Aadama juurde, et see oleks naisele kaitsjaks ja tema eest hoolitseks. Vist enamik abielusid inimkonna ajaloos on olnud korraldatud. Abraham saatis sulase, et see ta pojale Iisakile naise leiaks. Nii on see senini kombeks mitmel pool maailmas, sealhulgas Indias, Aafrikas ja Hiinas. Tänapäeva ameeriklane võiks aga millegi sarnasega vaevalt leppida. Soovitan ma siis vana kombe juurde tagasi pöörduda. Tahaksin nii teha, ent hoidun sellest. Selle asemel ütlen, et kui mees tahab käia Jumalaga, peaks ta endale kindlasti enne, kui seob ennast hingeliselt ühegi naisega, selgust saama, kas abielu on üldse talle Jumalast ette nähtud. Kui jah, siis tuleb armastada oma naist nii, nagu Kristus armastab kogudust. Ka alustama peab just nõnda, nagu Kristus seda teeb. Püüdma võita poolehoidu, trotsima tagasilükkamise ohtu, ennast ohverdama. See on tõsine toiming. Enne selle juurde asumist peaks ta end allutama ülaltoodud 37. psalmi juhatustele. Kui neid eirata, on tulemuseks segadus ja südamevalu. Kaks kuud pärast seda, kui Jim Elliot ja mina vallalisuse annist vestelnud olime, istus ta ühel sajusel novembri hommikul oma kirjutuslaua ääres, vaadates mornilt aknast oma vanemate maja ligunenud küljeaeda. See oli tema ootamisaasta. Ta soovis kõigest hingest pääseda Lõuna-Ameerikasse, kus teda missioni töö ootas, kuid tundis, et peab õppimise otstarbel veel aastajagu kodus olema oma isa vaimuliku juhatuse all, nagu Timoteus oli Pauluse õpetaja käe all. Mis asja veelgi hullemaks tegi, ta oli emotsionaalselt seotud. Ta ise nimetas seda armumiseks. Vahel tekkis tal küsimus, ega ta asjast mulle teada andes äkki Jumalast ette polnud tõtanud. Vaieldamatult oli see teinud keerukamaks nii tema kui minu elu. Ometi palvetas ta endiselt ja ootas Jumala juhtimist. Püüdis olla kuulekas ja leidis, et see pole naljaasi. Hiljem, kui Jumal oli meile oma vastuse juba andnud, leidsin järgmised käsitsi kirjutatud read 10. novembrist 1949. Kas ei või ma siis tunda ta lemmet, ta sooja ihu tõketeta, tihedasti vastu minu enda keha? Kas leppima pean pigem tuule suudlustega ja vaatama metsapuudele põimunud viinapuväete? Pean kõiges nägema tõeluse kahvatud võrdkuju. Endiselt üksi tammuma metsaseid teid ja vaikselt vajuma unne koos varisenud männiokastega. Hellitle tuul, ohake kuused, klammerduge üksteisesse, väädid, soojendage teisi, alasti okkad, surge, hääbuge armastades. Oh nooruskirel õõmav hõõgus, sind anun, vaibu, lakka sülgamast tuliseid süsi läbi mu keha. Ja teie, Jeruusalema tütred, kus iialde poleks, oma issanda juurde jookske ja ütelge talle, öelge minu eest nüüd, et olen armastusest haige. Ilmselt oli Jim end küllastanud piibli suure armastuspoeemi ülemlauluga. Kolledži päevil oli üks jutlustaja teda manitsenud, et ta ei õhutaks ega ärataks armastust enne, kui see ise tahab, pidades sellega silmas Jumala ajaseadet, mis on alati täiuslik. Kuni õige aja kätte jõudmiseni otsustas Jim oma iha väljendusi ja käitumist minu suhtes ohjes pidada, kuid Jumala ees ei peljanud ta oma südame seisukorda siiralt tunnistada. See võib olla tohutu lohutuse allikas, palju suurema lohutuse allikas, kui neurootiline püüd reaalsust ära salata. Vii oma mõtted ja ihad ausalt tema ette, kes pole niisugune ülempreester, et ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie ja siiski ilma patuta. Tema mõistab. Kõnealune ootamine ei ole arglikkusest tulenev viivitamine või otsustamatus, mis ei suuda valida, kahe vahel olek, mis ühtki valikut teoks ei tee. Jumala vastuse ootamine on usutegu, suurim, mida inimestelt iial on nõutud. Mitte usk tulemusse, mille meie Jumalale ette kirjutame, vaid temasse endasse. Selline usk annab kindluse, et Jumal juhib meid alati õigel viisil, õigel ajal. Tema rahuldab meie vajadused, teostab oma sõna, annab meile kõige paremat, kui meie temale loodame.